jsem jmenovala Bůh na půdu Hanby a tam jsme si říkali, že to, co jaksi nejvíc vidí, to, co vidí svatý Pavel, jakoby nejsilnější moment v tom Ježíšově smrti, tak je moment Hanby. Jo? A to jsme si tam právě říkali, to, jak Ježíš byl učiněn hříchem a učiněn prokletím. A pak jsme měli ten text o ostnu v těle. Jsme byli minule a dneska, a před měsícem se vám slíbil, že dneska jsme se bavili o Ježíšově smrti, takže se budeme bavit dneska o Ježíšově vzkříšení. Protože pro Pavla je to jeden moment, takový společný. Jo? Takže ta dnešní přednáška se jmenuje Bůh do úvahy o smrtných stání. A takové první téma, Bůh, který kříší mrtvé. Já vám přečtu takový text ze 2. listu Korintianům, který už jsme si tady četli v jiné souvislosti. Je to 2. Korintianům kapitola 1. verše 8 až 11. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. A teďka, jo, tak prostě, teď se zkuste do toho vžít, že Pavel byl v situaci, kdy věděl, že je konec. Vzdali jsme se naděje, že to přežijeme. Jenomže to pokračuje takto. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale, a teďka Pavel má takovou definici Boha, ale na Boha, který kříží mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho, tedy v Boha, který kříží mrtvé, jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete napomocni svými modlitbami. Takže Pavel se dostal do těžké tísně a tady v této na pokraji smrti pocítil něco velice důležitého v tomto smrtelném soužení, a sice moc Boha, který kříží mrtvé. Byl již prakticky mrtvý, to je už nemohl sázet na svůj život, pokladali za skončený, ale do této situace o smrti zasáhla Boží moc, protože se jedná o Boha, o kterém můžeme vyznávat, že kříží mrtvé. A proč Pavel může takto nazvat Boha? Bůh, který kříží mrtvé. Na základě čeho to říká? Právě na základě toho, že vzkřísil z mrtvých Ježíše. Těm, kteří mysleli, že Ježíš je neodvolatelně mrtvý, a známe to z vlastní zkušenosti, když nám někdo zemře, ten člověk prostě je mrtvý, před námi je jeho tělo, a tak bylo před lidmi tělo Ježíšovo mrtvé. Jo? Tak tento Ježíš, kterého viděli mrtvého, tak se jim vícekrát ukázal živý. Pavel říká v 1. Korintianům 15, 5 až 7, to nejstarší křesťanské vyznání, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří na jednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a nakonec se ukázal i mně, nedochud četí. Doslova Pavel tam používá slovo potratu. Jo, prostě někoho, koho matka potratí. Prostě tak jako sám sebe považuje za tak nízké. Jo. Takže to znamená, že Ježíš jaksi nebyl živým jen ve vzpomínce, jak to třeba slycháme třeba i my, že třeba na někoho našeho mrtvého vzpomínáme. Takže je živý, jo? Někdo si říká, kdo ví, jak to je, že jo, po smrti, ale prostě vzpomínám na něj. Tak prostě už tady není, no ale prostě na něj vzpomínám. Tak u Ježíše to nebyla vzpomínka, u Ježíše to byla realita. A tak je to i u nás, je to prostě, nebo tak to Pavel věří, že takto to je realita pro každého člověka. Protože ta Ježíšova smrt byla pohlcena vítězstvím z mrtvých vstání. To, že Bůh ho vzkřísil, znamená důležitou věc, že to, co Ježíš tady započal na zemi, tak to neumřelo spolu s ním. Ale jde to dál. Začíná to dokonce znovu, ještě jednou a zcela nově. V této Boží síle a s ním živým Pánem. Třeba zajímavé, když čteme Markovo evangelium, tak Markovo evangelium, ono končí takovým zvláštním způsobem. Sice se čte, když je svátek nějakého apoštola, tak se čte závěr Markova evangelia, ale to není skutečný závěr toho evangelia, to je až dodatek 7. století. Ale původně to evangelium, tak jak ho Marek napsal, tak končilo takto, že ženy přijdou ke hrobu a zjeví se jim tam prostě v tom hrobu ti dva mužové a říkají, nebo jeden muž tady, dva mužové jsou v Matoušovi, a řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde, hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. To Markovo evangelium má takové schéma, že Ježíš začíná působit v Galileji. Všechno, co chce naučit, tak naučí v Galileji. Potom si pozve učedníky do Cezareje Filipovi, to je tam nahoře úplně. A takovou verifiku toho, co vlastně oni o něm pochopili. Tak řekne, za koho mě pokládají lidé? A oni mu řeknou, že ho za jednoho z proroků, za Jana Křtitele, tak. A za koho mě pokládáte vy? Jinými slovy, co jste pochopili, kdo jsem? A Petr řekne, ty jsi Mesiáš, Markově evangeliu. A Ježíš řekne, dobře, ale syn člověka zemře, bude vzkříšen. A to slovo, že syn člověka bude vydán do rukou pohana, že zemře, to je nepředstavitelná představa pro Petra. Takovou Mesiáše on teda nechce. Tak začne Ježíše kárat. A Ježíš mu řekne, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž. Cesty, satane, tvoje smýšlení je lidské, ne božské. Jo? No a, že jo, to, a pak Ježíš přejde vlastně do Jeruzaléma a v Jeruzalémě je zavřeno. No a teďka vlastně ten anděl posílá ty ženy zpátky do Galileje. Jo? Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Protože v tom Markově evangeliu Ježíš řekne, po cestě do Getsemanské zahrady, tak Ježíš řekne, všichni ode mě odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Takže vlastně ten anděl v Markově evangeliu posílá ty ženy do Galileje, protože ti učedníci prostě se rozprchli, jo. No a teďka poslední věta, kterou jsem ještě neřekl, čím to evangelium Markovo končí, je tato. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Doslova v řečtině tremos kai ekstasis. To má hrůza a extáze. Jo. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tečka. A tady to evangelium původně končilo. A to je proto zřejmě, že ty ženy mají do Galileje za těma učedníkama, mají říct, že Ježíš je vzkříšen, že tam na ně čeká, že se jim tam objeví. A teprve tehdy učedníkům znovu, jak si dojde, kdo to Ježíš byl, a to všechno, co říkal, když se jim prostě zdá, jako zatkli a zabili, že se všechno zbortilo, že to všechno, co říkal, byla lež, tak najednou zjistí, že všechno, co říká, byla pravda. Právě proto, že to potvrdí tím, že se jim ukáže jako živý. Jo? To je úplně úžasné. Takže vlastně co se čekalo od křesťana? Že vlastně znovu projde ten Ježíšův příběh od začátku, znovu jde s ním do toho Jeruzaléma. Ale už ví, jak to dopadne. Na konci je zkříšený, na konci není smrt. No, takže Bůh zkřísil Ježíše znamená jednu velice důležitou věc, že to, co Ježíš započal, neumřelo spolu s ním, nýbrž jde dál, začíná to dokonce ještě jednou a zcela nově v této Boží síle s ním a s živým pánem. Tak. Takže Ježíš se skutečně stal židovskou tradicí očekávaným mesiášem, říká Pavel v listě Římanům, Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna a povýšen na pravici Boží a nyní vede dále ke konci Boží dílo, které započal. Takže Pavel vidí Ježíše takto a to ještě dřív, než bylo napsáno to evangelium. Když bylo napsáno Markovo evangelium, tak Pavel už byl dávno asi 15 let po smrti. Jo? No, pak tady mám ještě další příklady toho, co jsem říkal, ale tím vás nebudu s tím unavovat, protože když se říká to hodně, tak je to pak hodně. No a teďka Pavel z toho, že Bůh zkřísil Ježíše, že je to ten, který kříží mrtvé, tak Pavel z toho dělá potom další úvahy. Jo? Je to nová zkušenost s Bohem, kterou doposud v židovském národě neměli. A sice můžeme říct, že vzkřísil-li Bůh jednoho, tedy Ježíše, potom vzkřísí všechny. Je Pavlova úvaha. Teďka vám to trošičku rozvedu. Že tak Pavel o sobě říká, že je farizej. Ještě dřív, než se stal křesťanem, než se mu Ježíš zjevil u Damašku, tak jsme se říkali, že Pavel byl takový příkladný, horlivý farizej. Ve starém zákoně, to znamená, že žil podle starého zákona, žil. A teďka co ve starém zákoně? Ve starém zákoně ta víra ve vzkříšení, tak ta se rodila velice dlouho. Úplně na začátku lidé nevěří, že existuje nějaké vzkříšení. Na začátku lidé vůbec si prostě Bible neříkala nic, když se starý zákon rodil o vzkříšení. Prostě člověk, když umře, tak šel někam do nějakého šeolu. Ten šeol, ten byl, jak oni si představovali, že je ta země placatá a stojí na takových sloupech, takže ten šeol je někde pod tou zemí, jak jsou někde mezi těma sloupama, jo? Tam je nějaké místo šeol, jo? No, ale postupně se jaksi objevují takové obrazy starozákonní, které jaksi prozrazují postupně se rodící velkou důvěru lidí v Boha. Například, když se říká v žalme, ty jsi můj hrad, nebo ty jsi má skála, nebo ty jsi můj pastýř, jo? Který o mne neustále pečuje. Dokonce nacházíme myšlenku třeba v 1. Samuelově, že Hospodin usmrcuje i oživuje, přivádí do šeolu a vyvádí odsud. Jo? No, ale že jo, to ještě ale jakoby není v plném slova smyslu víra ve zmrtvých stání. Ta se jaksi rodí pozvolna v židovském myšlení a nacházíme ji teprve až ve dvou staletích před Kristem. Těch posledních dvou staletích před Kristem, tak víme, že existují farizeové, kteří věří ve vzkříšení, ale jenom oni. Pak existují saduceové a ti ve vzkříšení nevěří. Prostě, jo. Takže některé skupiny v Izraeli, prostě přestože všichni čtou starý zákon, chodí do chrámu, tak někteří ve vzkříšení nevěří. A Pavel, jelikož byl farizej, tak ten ve vzkříšení věřil. Jenomže to, jenom v to věřil, jo? Ale ještě nikdy se to nestalo, že by někdo vzkříšený z mrtvých byl. To oni si prostě nemohli ověřit. Takže nyní, jo? Však jde úplně o něco nového. A Pavlovi už teďka nejde jenom o jakýsi článek víry v uvozovkách, jo? Sdílený s farizeji. Jsi farizej, tak musíš věřit tomu a tomu a tomu. Už to není pro něho jenom článek víry. I třeba pro nás totiž může být článek víry, jo? Že když my prostě říkáme v kostele v neděli třeba, že věřím vzkříšení mrtvých, jo? Tak to pro nás může být takový článek víry, ale třeba někdo o tom si myslím pochybuje. Znám křesťany, kterým když pak někdo umře, tak si říkali, jak kdo ví, no snad prostě jako tam někde, no snad jako no. Někdy někdo to tak má, jako článek víry, který opakuje, ale nevěří tomu. No, když to pro Pavla, jo, už to není článek víry, ale je to realita. Pavel zkříšeného Ježíše viděl. Pavel ví, že to je pravda. A jestliže se... Že a co to je to vzkříšení? To znamená, že vlastně největším nepřítelem člověka už není smrt. Smrt prostě není konec člověka. Jak jsme říkali, že Pavel říká, že největším nepřítelem člověka je smrt a hřích. Hřích otevřel vrata té smrtce. On to vidí, tu smrt, jakousi takovou rozosobněnou mocnost. Jo? Takže vlastně to už není ta, která má vládu nad člověkem a trápí ho. Jo? Tak Pavel vidí, že ta smrt není nejsilnější. Že jednou byla poražena, a že tedy Bůh je silnější než smrt. A jestliže jednou byla poražena, tak prostě není tou nejsilnější skutečností. Jestliže to je prostě nová Pavlova zkušenost s Bohem. Nám to třeba nepřijde takové revoluční, ale Pavla to bylo všechno poprvé, jo. To je, a tak to je prostě, jo? Takže to je nová zkušenost s Bohem. A Pavel se tedy ve svém soužení naučil modlit k Bohu, který kříží mrtvé. To je jeho definice Boží, jedna z mnoha, jo? Které on má. Protože zkřísil Ježíše. Je třeba Bohu věřit nejen to, že to může udělat, ale je třeba věřit, že to už udělal. I smrtelná tíseň a zoufalství může být Bohem použita, protože jeho moc není před smrtí v koncích. Takže Pavel se dívá na svět očima Božíma, ze stanoviska Božího. Boží uchvatná moc vzkřísila Ježíše. Pavel hovoří o vzkříšení jako o díle Božím vždycky, nikdy ne o díle Ježíšově. Takže Pavel, že jo, když mi řekneme, je trochu rozdíl říct, že Ježíš vstal z mrtvých, anebo Ježíš byl vzkříšen. Když řekneme, Ježíš byl vzkříšen, to znamená, že Bůh ho vzkřísil. A když řekneme, že Ježíš vstal z mrtvých, tak že jo, můžeme si myslet, že vstal z mrtvých, protože ho Bůh vzkřísil, ale někdo by k tomu mohl vidět, že vstal jakousi vlastní moci z mrtvých. Ale Pavel říká, ne, Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Takže tady se skutečně Bůh prokazuje, že je Bohem a jaksi zcela zřetelně se tady projevuje jeho božská suverenita. Že pro Pavla říct, že Bůh je ten, který kříží mrtvé, je daleko víc, než říct, že Bůh je třeba vševědoucí nebo všudy přítomný, že jo, nebo neskonale dobrý. Jo, to je pro Pavla všechno slabé. Pro něho to nejsilnější je, Bůh je silnější než smrt, protože vzkřísí mrtvé. Jo, tady se jedná o moc, která vede k dobru, která se nesmířuje se stavem světa v zajetí smrti, která se přiznává k životu a která dokonce může život ze smrti stvořit, vytvořit. Právě na tom Pavel zakládá svůj apoštolát. Třeba v listě Galaťanům Pavel sám o sobě říká toto, když se představuje v tom listě. Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Takže tato moc, tento boží predikát vyhražen jedině Bohu, je Pavlovi zárukou i jeho vlastního vzkříšení. Protože Pavel říká v 1. Korinťanům 6.14, Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nebo 2. Korinťanům 4.14, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. A na jiném místě Pavel říká, že teďka nevím, jestli jsme si to říkali, to se ještě budeme asi říkat, a to je, já tuším, taky ve 2. Korinťanům, že Pavel říká, že Bůh, to se ještě budeme říkat příště, jak to trochu předběhnu, jo, že my máme v sobě stejného ducha, kterého měl Ježíš v sobě, jo, ten týž duch je i v nás, ten Ježíšův duch je i náš duch. A jelikož tento duch Ježíše vzkřísil z mrtvých, to je jeho, jaksi, jeho podstata, tak i nás vzkřísí z mrtvých. Ale to se ještě budeme, o tom se ještě budeme povídat. Tak, takže jaké to má důsledky pro člověka? Samozřejmě, že vzkříšení lidé popírají, jo. I v první po Pavlově době, 1. Korinťanům 15, 12 až 19, tak tam čteme, že někteří křesťané říkají, že není vzkříšení. Tak jak to možná říkají i dneska někteří křesťané. Prostě, nebo někteří křesťané věří v reinkarnaci, tak jim taky vlastně říkají, že není vzkříšení. A je třeba v tom Korinťanům, co říká to, když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání? Není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové u Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšený z mrtvých. Neboť není vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kdyby to tak bylo. To naštěstí není, že? Takže proti těm, kteří vzkříšení popírají, Pavel jak si staví spojení křesťanova osudu s osudem Ježíšovým. Co říkali to starý a nový Adam. A Pavel se nedívá jen do budoucnosti, podle něj věřící člověk již vůbec nemůže být ohrožen smrtí. Já vám přečtu ten slavný text Římanům 8.31 až 39. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo úzkost, pronásledování, nebo hlad, bída, nebezpečí, nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže tělesná smrt nejenže později vyústí do života, plynoucího ze vzkříšení, ale ani nebude smrti celého člověka, jaksi smrti v radikálním slova smyslu, jakožto zničení a totální destrukce. Ten, kdo žije v Kristu, projde tělesnou smrtí, ale bude přitom zachován. Smrt jako ohrožení lidské existence totiž ztratila svou hrůzu. Touto smrtí už křesťané zemřeli spolu s Kristem. Smrt už nemůže dosáhnout na toho, koho objala láska Boží. Moc života vzkříšeného Krista jej podrží, když bude procházet svou fyzickou smrtí. Smrt nás nemůže oddělit od našeho Pána, který si nás zamiloval, říká Pavel. No, jenomže z toho, jak si plynou taky určitá nebezpečí, že jo? Jednak to nemá být strojem opovážlivé jistoty ve smyslu dělejme si, co chceme. Ale věřící má být ujištěn, že Bůh už necouvne. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Ještě vám přečtu z listu Římanům. To zmrtvýchvstání Ježíšovo nebo vzkříšení je jaksi obsahem takové starokřesťanské formule víry, kterou Pavel uvádí například v listě Římanům. Říká toto. Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme spasení. Tak jak je to nebezpečí ještě, jo? Takzvané korinské nebezpečí. Tím výrazem korinské nebezpečí, tak se jaksi myslí nebezpečí podlehnout klamu, že je člověk zmrtvýchvstáním Ježíšovým a vírou v ně zcela přenesen do nového světa a že je tím zbaven břemene každodenního dne, každodenního zápasu. Že jo, lidé třeba říkají, mají jako oblíbenou větu, jo. Kdyby byl Bůh, tak by se to nestalo. A to je vlastně takový typický příklad toho, že třeba jako, já nevím, já vím, že je to těžké v tom životě, jo, ale třeba jedna paní mi říkala, jedna paní z Budějovic, že jsem tak v kontaktu s tou párností trochu pořád, kterou jsem měl, tak oni vždycky, když jdou do nemocnice, tak mi vždycky říkají, ať se za ně modlím, aby to dobře dopadlo. Tak já se vždycky jako modlím, ono vždycky naštěstí nějak dobře dopadne. A já si říkám, a co když to jednou dobře nedopadne? Jestli třeba jako si lidé neřeknou, no Bůh mě nemá rád, nebo kde byl, nebo jak to, že to tak dopadlo. No. A tak to asi znáte, že to lidé říkají. No.
Otázka je, co je dobře.
No, otázka je, co je dobře. Ale já jenom chci říct, že to je vlastně to nebezpečí, o kterém mluvíme. Jo. Že to spočívá v tom, že člověk svým tím zmrtvýchvstáním Ježíšovým by byl zbaven vlastně toho problému, toho každodenního zápasu, toho každodenního života. Dalším takovým problémem, který to může dalším výrazem toho nebezpečí korinského je, že člověk zamění svobodu v duchu za nevázanost v mravním životě. Že Pavel, to je v Korintě, že jo, typické, když si přečtete první Korintianům, tak tam to právě je vidět, jo. No a Pavel vlastně, jelikož ten první list Korintianům je, ten vznikl tak, že nejdřív Pavel byl v Efezu a jo, přes moře se k němu připravili nějací lidé, kteří mu donesli zprávy z Korinta, jak to tam v Korintě teďka chodí a zároveň mu dovezli dopis, ve kterém se psalo, ve kterém oni píšou o problémech v té korinské církvi. Jo, incest, nebo se nechávají soudit pohanskými soudy, nebo jsou rozdělení, někteří jdou s Apolem, někteří jdou s Kristem, někteří s Pavlem. Jo. No a takže Pavel tady tomuto, ten list začíná nikoli tak, že by začal hnedka odpovídat na ty problémy a že by těm lidem prostě něco začal říkat, co dělají blbě, ale odpovídá tak, že začíná tím slovem o kříži. Prostě Pavlova metoda, jak čelit nedorozumění, jak čelit tomu korinskému nebezpečí, tak je slovo o kříži, které jsme si tady rozebírali asi před dvěma měsíci nebo kdy. Jo? Slovo o kříži je bláznostvím těm, kteří jdou k záhubě. Já vám to ještě přečtu možná aspoň jeden verš, aby jsme věděli, o čem je řeč. Je to 1. Korintianům 1.18. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je moci Boží. Nebo já to ještě přečtu. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znáci, kde řečníci tohoto světa? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznostkou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus moc Boží a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Takže Pavel chce říct, že naše záchrana nespočívá v moudrosti, v gnózi. To je dneska velice rozšířené, že jo? Česká republika je, jsem někde četl nebo slyšel, že u nás je vlastně jako skoro nejvíc, u nás je rozšířené takové ty věci, jako ti vlastně věštitele, ne?
Astrologové.
No, takový ti všelijaci, jako no. Vědny a kartářky prostě a takový ti, no. Že jo, tak to všechno vlastně je tam to, co Pavel by nazval moudrost světa, protože vlastně všechno to směřuje k tomu, jak si obejít to, co je v tom životě těžké. No. A to znamená, jak si poznáním obejít to, co je těžké. A Pavel to jak si nazývá moudrostí světa. To není poznání Boha, ale moudrost vytvořena lidmi a klamně vydávaná za cestu k pravému poznání. A Pavel říká, že to vlastně bláznoství. Jo? Protože ta Boží cesta, tak jak ji Pavel líčí, tak ta probíhala opačně. Nikoli k povýšení a k potvrzení onoho člověka, který by sám sebe chtěl vzdělávat, osvobozovat, rozvíjet, ale právě naopak. Ta cesta probíhala obráceně, tedy do ponížení, do bezmoci, dokonce, jak jsme viděli, do potupy a hanby, právě na kříž, jakožto znamení hanby. V tom paradoxně ukázala Boží moudrost a Boží síla a Boží duch. Že nesmíme myslet na vzkříšení, abychom zároveň přitom nemysleli na kříž a nevěděli o něm. Teprve z nízkosti přichází sláva, nikoli bez ní, tak jako u Ježíše. A tak to platí vlastně i pro ty nositele Ježíšova poselství. Já vám přečtu 1. Korintianům 2.1 až 5. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám slab s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovali se duchem a mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Já třeba nejsem žádný apoštol nebo nic takového, jo? Ale já třeba, když mluvím vlastně před váma, jo? Tak já jsem v podstatě jako hrozně nesmělý člověk. Já se nedívám se vám do očí, když jste si všimli, jo? Já se dívám jakoby na dva. A ještě já do dálky nevidím, tak já vás vidím rozmazaně, tak tam jako, vlastně jako, to je moje ochrana, jo? Protože já v podstatě se jakoby bojím lidí, jo? A já vlastně musím předbíjet tu svoji takovou, tu nesmělost, tak já ji předbíjím takovou silou. Takže jako, tak ono to tak jakoby asi vypadá, že jsem takový, jakoby, jak se řekne, takový akční, jo? Nebo jak bych to řekl, takový, jo? Ale to je maska. To je prostě jako můj způsob sebeobrany. Jako, a to je ale vlastně asi špatně. Já to bych měl takový old crotex. Tak ještě tady mám jeden papír. No, takže z toho vyplývá, jsem teďka doposud řekl, že Pavel vidí to Ježíšovo smrt a zmrtvých stání jako takový jeden celek. Jo? Když Pavel ten jeden člen nejmenuje, tak ale má na mysli oba dva. Má zároveň na mysli i ten druhý. Jen v obojím dohromady Pavel spočívá, jak si spatřuje základ spásy. Teďka je důležitá jedna věc, že já jsem vám teďka četl o kříži, jo? Ale Pavel v podstatě skoro vůbec o kříži nemluví. Pavel mluví spíše vždy, to je celkem výjimka, jo? Pavel spíše vždy mluví o smrti nebo o umírání, ale ne o kříži. Jo, proč? Pavel mluví o kříži jen v polemických souvislostech. Tam, kde chce co nejrozhodněji potřít názory popírající to, co je samou podstatou křesťanství. Já vám to přečtu. No, třeba vy jste Galatianům 3.1. Vy pošetili Galačtí, kdo vás to tak obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Kdybych já, bratři, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímže kříž. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. A tak dále, spoustu těch citací, asi 10. V listě Římanům Pavel nikdy o kříži nehovoří. Takže způsob, jakým Pavel mluví o kříži, je vyhroceným, jaksi radikalizovaným vyjádřením všude tam, kde je v sásce evangelium. Čiže tady v listě Galatianům je evangelium v sásce proto, protože jak je to v podstatě třeba i ve 2. Korinťanům, jsme už říkali několikrát, že vlastně to Pavlovo učení je neustále napadáno takzvanými judaizanty, kteří chtějí z pohanů, kteří se chtějí stát křesťany, tak z nich chtějí nejdřív udělat židy. Že aby se nechali obřezat a aby jedli prostě jenom to čisté. Že? Tak to Pavel teda ne. A Pavel jde v tom, tady v tomto svém hlásání jde i proti Petrovi, Jánovi a Jakubovi. Tak, jo, a pak ale život ukázal, že měl Pavel pravdu, jo? Tak, takže to je ta řeč o kříži, protože Pavel používá prostě. No a teďka tu dvojici výrazu, že Ježíš umřel a byl zkříšen, taky jaksi nepoužívá stereotypně, ale Pavel, jelikož to je pro něho tak úžasná událost, tak Pavel ji prostě různě rozvíjí, jo? Hodně kreativně. Jak si tvoří stále nové a nové varianty, tak já vám některé přečtu. Tak třeba Římaní, Římanům 5, to je 8. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Nebo třeba 6.3. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Nebo třeba 8 až 10. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. A úplně jaksi nejvýznamnější z těchto variant tak je 2 Korintianům 5, 13 až 15, tak to vám přečtu. Kde se říká, když jsme byli ve vytržení, bylo to mezi Bohem a námi, když jsme při smyslech, je to pro vás. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. To jsme tady ten text jednou vykládali podrobně, si pamatujete? To nás má ve své moci láska Kristova, se řekne syn echej hemás tu agape tu chyte. Syn echej hemás he agape tu Christu. Jo? To znamená, syn echej je, prostě nás svírá, nás drží, nebo nás taky pohání. To má hodně překladu, ale etymologicky je to syn echej, to znamená držet spolu, jo? Držet v moci. Vulgáta to přeložila jako caritas Christi urget nos, že nás žene. No, takže vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Tady tento text je jako si takovou, bychom mohli říct, existenciální transformací toho tradového vyznání. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi a potom 12. To je 1. Korintianům 15.3 a to je vlastně nejstarší text starého zákona. To je to první prvokřesťanské vyznání. No a Pavel to, jsem říkal, že to je existenciální transformace, tak že vlastně on z toho udělal jako takovou, z té teorie udělal to, co znamená to pro život člověka. Jo? Dokonce tady v tom, jak Pavel říká, to totiž nejsou jeho slova, on jenom cituje. Jo? V 1. Korintianům říká, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, tak Pavel to rozšiřuje, jestli jste si všimli, že Kristus zemřel za všechny, jo? Když v Kristově smrti všichni zemřeli a byli vysvobozeni z toho bídného stavu starého světa. Toto umírání za všechny se událo za účelem života, a to takového, jaký má člověk žít, aby naplnil jeho vlastní a pravý smysl. Je to život ne pro sebe, nebož pro něho. To znamená, tak jako Ježíš zemřel za, tak vlastně člověk má žít za. To je vlastně ten nový život, projev nového života, žít za někoho jiného, žít pro někoho jiného. Tak závěrem, poslední 5 řádků. Pavel tedy již převzal z křesťanské tradice to, že o Ježíšově smrti a vzkříšení mluvil pohromadě, že v obou událostech rozpoznal jeden základní spasitelský čin Boží. Pavel tuto základní dvojitou formuli nejen citoval a opakoval, ale rozvedl do stále nových aspektů. No, ale Pavel dokáže myslit jako teolog a to bude předmětem příští přednášky. Protože příští přednáška bude takové jako jaksi gro toho Ježíšova učení. Tím jsme vlastně začínali tady. A to bude přednáška o ospravedlnění. To je Pavlovo základní slovo. Takže teďka jsme si vytvořili jaksi takový základ pro to, abychom se mohli bavit na měsíc o ospravedlnění. No a za 14 dní, tak já vám zase vyberu jeden text tady z těchto textů, které jsem citoval, a probereme si ho podrobněji.